στην, στην ελληνική πραγματικότητα και στην ελληνική επικαιρότητα που αυτή παρακολουθείτε φαντάζομαι όλα όσα συμβαίνουν στην Ελλάδα, παρακολουθείτε την αρνητική δημοσιότητα την οποία είχαν τους τελευταίους μήνες και μας τυπούσαν από όλες τις πλευρές. Πώς τα βλέπετε όλα αυτά που διαδραματίζονται στην Ελλάδα και φαντάζομαι ότι σας ρωτάνε και οι συναδελφοί σας εκεί οι οποίοι δεν είναι Έλληνες. Καταξιωμένος στο χώρο σας, είστε από τους top, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει κάνει την Ελλάδα περήφανη στο εξωτερικό. Έχετε σκεφτεί ποτέ την επιστροφή σας εκεί για να προσφέρετε την Ελλάδα? Θα σας ενδιέφερε αν σας πρότεινα να επιστρέψετε στην Ελλάδα, αν σας έλεγαν ότι εδώ θέλουμε να εσείς να είστε να διαχειριστείτε μια ένα κέντρο μεταμοσχεύσεων, να βοηθήσετε για να μπορέσουμε να δώσουμε ζωή στους συνανθρώπους μας στην Ελλάδα, θα το σκεφτόσασταν?
Εσείς τι λέτε?
Περιμένω να μου πείτε.
Δεν μπορεί κανένας να πει ότι δεν θα το σκεφτόμουν, οπωσδήποτε θα το σκεφτόμουν. Αυτά είναι πολύ σοβαρά.
Θα ήταν κάτι, θα ήταν ένα ισχυρό κίνητρο να σας κάνει να επιστρέψετε πίσω. Γιατί στο εξωτερικό πραγματικά οι Έλληνες διαπρέπουν. Και πολλές φορές είναι ίσως λυπηρό αυτό που λένε, αλλά η Ελλάδα διώχνει τα παιδιά της με κάποιο τρόπο.
Οπωσδήποτε με ενδιαφέρουν όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει αμφιβολία. Και οπωσδήποτε θέλω να βοηθήσω να γίνουν οι μεταμοσχεύσεις. Και υπάρχουν διάφορες παραλλαγές ενός θέματος του πώς μπορώ να βοηθήσω. Επομένως, εάν υπάρχει διάθεση κάτω να γίνουν οι μεταμοσχεύσεις, θα βρω τρόπο, όποιος είναι ο καλύτερος τρόπος για να βοηθήσω. Θα κάνω ό,τι μπορώ για να το κάνω.
Μάλιστα. Αυτό είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικό, τουλάχιστον για όσους διαβάσουν τη συνέντευξή σας στην Ελλάδα. Πραγματικά είναι ενθαρρυντικό, γιατί όπως σας είπα, σημαντικοί άνθρωποι τόσο...
Η Ελλάδα μου αρέσει πάντα, η οικογένειά μου, εκτός από τη γυναίκα μου και την κόρη μου και λίγους άλλους συγγενείς και φίλους, είναι στην Ελλάδα και έχω πολύ μεγάλο ενδιαφέρον να γίνουν καλά πράγματα στην Ελλάδα. Χωρίς καμία αμφιβολία, και ό,τι μπορώ να κάνω σε οποιαδήποτε στιγμή και το έχω κάνει και σκοπεύω να το κάνω.
Αυτό είναι πολύ σημαντικό, τουλάχιστον για όσους παρακολουθούν τους ανθρώπους στο εξωτερικό που διαπρέπουν και που...
Από την άλλη μεριά όμως δεν αισθάνομαι ότι η συμβολή μου θα είναι τόσο μεγάλη, γιατί σε αυτή την προσπάθεια χρειάζεται βασικά ομάδα ατόμων τα οποία να είναι αφιερωμένα να κάνουν αυτή τη δουλειά.
Υπάρχει τέτοια ομάδα? Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι να αποτελέσουν τον πυρήνα μιας τέτοιας προσπάθειας?
Βεβαίως νομίζω υπάρχουν. Νομίζω υπάρχουν άτομα τα οποία μπορεί να είναι άριστοι πυρήνες για να γίνει αυτή η δουλειά.
Μάλιστα. Θέλω να πάμε λίγο τώρα στο παρελθόν. Όταν βρεθήκατε κοντά στον τότε Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο, θα ήθελα να μιλήσετε λίγο για εκείνη την περίοδο. Τι θυμάστε, τι έχετε αποκομίσει από όλη αυτή την...
Βασικά ο άνθρωπος και το περιβάλλον του, ας πούμε, ο Μακαριστός ήταν ένα απίθανο πρόσωπο, ήταν ένα ξεχωριστό πρόσωπο, ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος, πάρα πολύ... είναι από τους ανθρώπους που δένεται κανένας πάρα πολύ εύκολα με το χαμόγελό του, με τον τρόπο του, και είχε επίσης προσελκύσει και άτομα γύρω του τα οποία ήταν επίσης πάρα πολύ, δεν του έμοιαζαν, σε πάρα πολύ ευπρόσιτα, ανοιχτόκαρδα άτομα, και βεβαίως αυτό είναι το βασικό πράγμα που θυμάμαι από εκείνη την εποχή, τον άνθρωπο, τον Χριστόδουλο.
Που ήξερε όμως το τέλος του.
Από ένα σημείο και έπειτα, γιατί μέχρι την ώρα που προσπαθήσαμε να κάνουμε μεταμόσχευση και ανακαλύψαμε ότι είχε ο όγκος μετασταθεί, μέχρι εκείνη τη στιγμή ελπίζαμε ότι μπορούσα να βοηθήσω. Και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα βέβαια καταλάβαμε ότι δεν υπήρχε ελπίδα μακροπρόθεσμης επιβίωσης, και βέβαια μετά άρχισαν τα πράγματα και εξελίσσονται γρήγορα. Ήταν πολύ επιθετικός αυτός όγκος.
Θυμάστε κάτι που σας είχε πει, κάτι που σας έχει μείνει έτσι από τις συζητήσεις? Φαντάζομαι είχατε το χρόνο και συζητούσατε αρκετά όσο σας το επέτρεπε.
Ναι, ένα πράγμα που θυμάμαι, γιατί υπήρχαν πολλές τηλεοπτικές εκπομπές και τέτοια πράγματα εκείνη την εποχή, και θυμάμαι σε μία φάση έδειξαν ένα απόκομα από λόγο του, στον οποίο απευθυνόταν στην νεολαία ή απευθυνόταν στο κοινό, και έλεγε εγώ τα θέλω όλα τα παιδιά μαζί μου και όπως θέλω να ντύνονται και όπως θέλουν να... και αυτό ήταν ένα πράγμα εντελώς συναρπαστικό, γιατί όπως θυμάστε η εκκλησία μας πάντα ήταν πάρα πολύ συντηρητική σε αυτά τα πράγματα. Και ξαφνικά να βλέπεις τον Αρχιεπίσκοπο να ανοίγει την καρδιά του σε όλο τον κόσμο και σε όλα τα παιδιά, και όπως είσαστε ντυμένοι, μη σας νοιάζει, ελάτε μαζί μου. Αυτό ήταν ένα πράγμα συγκλονιστικό που βασικά έδειχνε την καρδιά του ανθρώπου.
Που τους ήθελε όλους κοντά του.
Όλους κοντά του, χωρίς καμία διάκριση για το πώς ντύνονται, για το τι κάνουν. Και αυτό είναι τόσο μεγάλη, τόσο μεγάλο βήμα για μας. Ξαφνικά να μην τα πράγματα μονολυθικά και να ανοίγει τις πόρτες σε όλο τον κόσμο. Ήταν αυτό πραγματικά με είχε συναρπάσει να τον ακούω να μιλάει έτσι.
Και συνέχισε όλο τον καιρό που ήσασταν μαζί στο Μαϊάμι. Δεν έχασε, δεν είχε χάσει δηλαδή την ακμάδα αυτή.
Όχι, ποτέ. Ήταν μέχρι και που ήρθε είδαμε και τον είδαμε αργότερα. Ο άνθρωπος ήταν ένα φαινόμενο καταπληκτικό.
Παρόλο που γνώριζε ότι το τι μελιγενέστε και ότι...
Είχε πίστη.
Μάλιστα. Εσείς σε αυτή την ιστορία είδατε την άλλη όψη, εκεί που τελικά δεν μπορεί να δοθεί ένα, έτσι, ένας χρόνος παραπάνω. Παλεύετε, εσείς τη δουλειά σας βρίσκεστε καθημερινά μεταξύ ζωής και θανάτου. Όχι εσείς προσωπικά, αλλά διαχειρίζεστε καταστάσεις που βρίσκονται μεταξύ της ζωής και θανάτου. Φοβάστε το θάνατο?
Δεν το έχω σκεφτεί. Βεβαίως έχει τύχει να έρθει αντιμέτωπο προσωπικά με το θάνατο δύο φορές. Αλλά δεν το σκέφτηκα ποτέ έτσι.
Γιατί εσείς μάχεστε εναντίον του. Για χάρη τη ζωή των άλλων ανθρώπων. Εσείς προσωπικά δεν έχετε μπει στην... δεν το έχετε σκεφτεί, δεν το έχετε φιλοσοφήσει με κάποιο τρόπο?
Με έχει βοηθήσει ο Θεός και δεν έχω φοβηθεί αυτό το συμβάν προσωπικά. Το βέβαια είναι ότι θα συμβεί. Αλλά επίσης πιστεύω ότι ο άνθρωπος είναι πνεύμα. Είναι παραπάνω από το σώμα του. Και δεν ξέρω, κάπως ανάμεσα στην πίστη που έχω στα διάφορα πράγματα και δεν με έχει ακόμα φοβήσει αυτό.
Έτσι, μια και που μιλάτε για αυτή σας την πίστη, κάποιοι μέσα στο χειρουργείο, όταν βρίσκεστε πάνω από το χειρουργικό κρεβάτι με τον ασθενή, να προσπαθείτε να του δώσετε τη ζωή, έχετε πολλές φορές επικαλεστεί το Θεό? Έχετε πει, πέρα από το τεχνοκρατικό κομμάτι, αυτό αφήνω γιατί αυτό το θυμάμαι μου το...
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο άνθρωπος είναι ο καλύτερος τρόπος για να γίνει θρήσκος, όπως ξέρετε. Και κάθε φορά που υπάρχουν δυσκολίες, βεβαίως γίνεται κανείς και πιο θρήσκος κάθε φορά. Τώρα ακριβώς τις στιγμές και τις λεπτομέρειες δεν μπορώ να σας πω, αλλά βεβαίως στο τέλος όλα αυτά οφείλονται κάπου αλλού.
Όχι, εγώ εννοώ αν έχετε πει τώρα βοήθα κι εσύ.
Πάντα ζητάω τη βοήθεια του Θεού.
Μάλιστα.
Πάντα φροντίζω πριν μπω στο χειρουργείο να σκεφτώ το μέλλον του ασθενούς, αρχίζοντας από το τεχνικό και φτάνοντας μέσα στο θρησκευτικό θέμα.
Μάλιστα. Πολύ σημαντικό αυτό. Τώρα ας πάμε και σε ένα άλλο κομμάτι.